Ohmonti Ykönen, syksy 22, 10. luento. Eli tämän päivän aihe olisi, mennään nyt niihin taulukoihin vihdoin, mutta niitähän te olette jo tehnyt sieltä ensimmäistä demosta asti, että siinä ei oikeastaan ole mitään uutta tulossa. Ja silmukat on toinen asia, ja niitäkinhän mä olen jokaisen download-tehtävän käsittelyssä näyttänyt, että tietyssä mielessä siinäkään ei ole mitään uutta asiaa, mutta katsotaan sen vielä kerran uudestaan. Nämä tehtäväpohjat tai nämä luentopohjathan saitte tuolta Gitistä, sitä katsottiin eilen. Demo- ja mallivastaukset saatte Gitistä, se on siellä demojen pääsivulla ohjeet siihen. Jotta se toimii, niin teidän pitää olla siellä Gitissä käynyt, että siellä oli ainakin 60 vielä, mitkä ei koskaan käynyt Gitissä, ja niille mä en voi antaa oikeuksia, niin kuin silloin käynyt. Että joku ei saa niitä vastauksia sieltä, niin se voi johtua siitä, että teillä ei ole siihen vielä oikeuksia. Eli tuolla oli ne ohjeet siitä. Taunotehtävissä, niin nyt taunosta on tullut pihimpi kuin ennen. Eli nyt tauno on sitten sen näköinen, että se ei näytä yhtään mitään. Eli älkää laittako mulle sähköpostia, että tauno on mennyt rikki, vaan tauno on nyt vain yksinkertaisesti pihi. Eli nyt se on enempi niin kuin oikea taulukko. Eli oikea taulukko on semmoinen, että ette te näe sitä koko taulukkoa kerralla. Et silleen se tauno on huijannut tavallaan, kun teillä on se koko taulukko näkyvissä. Että kyllä tuossa on hämärästi näkyinen. Olkaa muuten aina kaikki tällä luentosivulla, niin näette varmaan paremmin sinne omalla koneella sitten. Eli nyt jos mä haluan tässä tehdä jotakin, vaikka se taulukon päinvastaiseksi järjestykseen kääntäminen, niin mun pitää tehdä tänne indeksimuuttujia. Esimerkiksi mä tekisin indeksimuuttuja alku ja laittaisin sen, että se on lähtötilanteessa nolla, niin se ei vielä auta mitään, mutta jos mä raahaan sen, että mä tuolla indeksimuuttujalla kuikuilen tuota, niin silloin mä näen sieltä jotakin, eli nyt se on ton verran pihi se tauno, että se näyttää vaan tuon. Ja sitten jos mä teen toisen indeksimuuttujan, jonka nimi on vaikka loppu, ja annan sen arvoksi vaikka vitosen, niin se ei vielä auta mitään. Ihan niin kuin muutenkaan teillä ei auta mitään, että jos te teette muuttuja i, niin ei se yksistään tee yhtään mitään. Mutta jos sitä iitä käytetään sen taulukon katsomiseen, niin silloin se näyttää jotakin. Ja nythän me sitten siinä vaihtamistehtävässä me tarvittiin se apumuuttuja sinne. Apumuuttuja, se minkä kautta kierrätettiin noita, sinne ei tarvitse mitään alkuarvoa siinä olla. Eli nyt mä voin ottaa ton 21 tuolta jemmaan ja ton 39 siirtää tuonne ja 21 siirtää tuonne. Ja sit mä voin siirtää tämän alkuindeksin pykälä eteenpäin. Eli silloin se tekee taas sitä meidän normaalia alku plus plus. Eli oikeastihan se, että mä siirrän tätä, niin ei tee mitään muuta kuin muuttaa ton ykköseksi. Että se on sama, vaikka mä nyt tämän loppuun sanoisin tuosta, että -1, niin se tekisi ihan sama asian. Eli jos mä tuosta sanoin, että loppu laitetaan -1, niin se on sama, kuin mä olisin raahannut tuon tuohon. Eli nythän mä voin katsoa niitä toisia alkioita ja vaihtaa ne. Eli nyt tässä lähtiin taunolla työskentelette niin, että teillä pitää olla aina indeksimuuttujat, jota arvoa voitte katsoa, niin silloin se tekee oikeampaa koodia. Eli silloin se tekee tätä samaa koodia, mitä katsottiinkin siinä ensimmäisen tehtävän taunopalautuksessa aikanaan, että jos me haluttaisiin tehdä sitä joskus jotain fiksumpaa, niin me tarvittaisiin sitä indeksejä. Taunosta kysyttävää. No niinpä tietysti. Joo. Miksi me ruvettiin käyttämään string builderia, niin näytin sen eilen, että siinä oli aika iso nopeusero siinä, että käytetäänkö me sitä string builderia vai ei. Ja tuossa se on ne samat testit tehty käyttäen tuommoista C-Sharpin valmista testityökalua, mikä antaa ne ajat sieltä sitten pikkasen helpommalla kuin tuossa meillä oli. Mutta pointtihan oli se, että jos mä tein sillä tavalla, että mulla oli merkkijono ja mä siihen perään aina liimasin uuden merkkijonon, niin se oli hävyttömän paljon hitaampaa kuin tehdä se tuolla string builderin appendilla. Ja se mitä en eilen näyttänyt, niin tämä string builderin append, niin tämäkin itse asiassa on kallis. Miksi tämä on kallis, niin tämä on sen takia, että tuossa muodostetaan ensiksi uusi merkkijono A ja sen perään liimataan se numero I-arvo tai luvun I-arvo. Niin siitä syntyy uusi merkkijono, joka sitten liimataan sen merkkijonon perään. Eli itse asiassa halvempi onkin tehdä sillä tavalla, että appendoidaan ensiksi ne string builderin perään kirjain ja sitten se perään appendoidaan se luku, niin silloin se ei joudu turhaan luomaan uutta merkkijonomissaan kohti. Näytän tuosta kohta esimerkin. Eli se 3 kertaa jo nopeuttaa tuota hommaa. Eli nämä on semmoisia asioita, niin kuin, että minkä takia meidän pitäisi tietää, että miksi me tehdään jollakin jotakin. Että jos me surutta vaan tehdään jotakin jollakin, mikä kätevimmiltä vaikuttaa. Ehkä tässä tapauksessa kätevimmiltä vaikuttaisi tämä stringin jatkuva ynnäily. Niin se voikin olla aika kallista loppupelissä. Eli nyt se on 1000 kertaa hitaampaa kuin tuo. Joo. Sitten pikkasen samaan liittyy tuo, että mitä tietotyyppejä me valitaan. Eli tässä nyt on pieni demo sillä tavalla, että meillä on kokonaislukujen summa. Ja sitten käydään tuosta, paljonko tuo nyt on tuo luku. Tuossa on miljoonut ja onko tuo 10 miljoonaa. Eli 10 miljoonaa kierrossa tehdään tuossa nyt hommia sillä tavalla, että tuohon summaan lisätään aina jotakin semmoista, mitä pikkasen pitää laskea. Näissä testeissä pitää olla varovainen, että jos me tehdään liian yksinkertaisia testejä, niin se kääntäjä saattaa olla niin fiksu, että se optimoi sieltä pois koko meidän laskut. Ja silloin me ei sitten mitatakaan mitään, että joskus te saatatte saada käsittämättömän hyviä tuloksia, kun teette liian yksinkertaisia testejä. Mutta nyt se joutuu laskemaan joka kerta 3 kertaa 5 plus 1, ja se lisää sen tuohon nykyiseen summa-arvoon. Siinä voisi yhtä hyvin lukea plus on, että sillä ei ole mitään merkitystä. Niin ollaan kokeiltu sitä 10 miljoonaa kertaa ynnäillä tuota intti, sitten tehdään sama longina, sitten tehdään sama floattina, sitten tehdään sama reaalilukuina, dopleina, sitten tehdään samaa tuollaisella tietotyypillä kuin desimaal. Ja sitten kun ajetaan se, niin nähdään se ero siitä, että mitä niillä eri tietotyypeillä on väliä. Eli intin kanssa kävi huonosti, että se tuloskin on päin honkia. Eihän se voi olla negatiivinen luku, koska mehän ynnättiin sinne vaan koko ajan positiivisia lukuja. Eli sitä intistä yksinkertaisesti lopputilaa. Eli sen verran meidän pitää niistä tietotyypeistä ymmärtää, että jos me jotain tehdään, niin pystyykö ne meidän tulokset mahtumaan sinne valittuun tietotyyppiin. Mutta nopeahan se oli tästä porukasta, että sehän oli tietysti kiva, että oli nopea, mutta se ei paljon auta, jos tekee talo äkkiä, mikä ei sitten ole yhtä kylmä kuin Agorassa. Longilla tulee ihan oikea tulos, kestää ihan himpun enempi. Eli tuossa tapauksessa, että jos meillä olisi syytä epäillä, että riittääkö se intti, niin oikeastaan ei kannata sitä asiaa sitten miettiä enempää, vaan käyttäisi kiltisti longia silloin, koska se ei niin kuin nopeussyistä ole hitaampi. Ja miksi ei ole oleellisten nopeussyistä hitaampi, niin on sen takia, että inttihan oli 32-bittisiä ja longit on 64-bittisiä. Ja nykyisin teidän on tosi vaikea ostaa konetta, missä ei olisi valmiina 64-bittistä prosessoria. Eli se 64-bittisten lukujen lasku on niin kuin luonnollinen sille prosessorille, eli siinä mielessä se ei hidasta yhtään. Oikeastaan voitaisiin kysyä melkein mieluummin, että miksi me edes inttiä käytetään, niin ehkä sen on sen takia, että se on perinteisempi tietotyyppi, että ehkä niin kuin nykykoneissa voisi aika surutta käyttääkin longia. No sitten floatilla, se ei paljon longia ollut hitaampi, mutta tulos on kyllä niin kuin muutamalta ensimmäiseltä, eli 3. desimaalissa menee jo asiat pieleen. Eli ei missään tapauksessa mitään talouslaskuja voitaisiin tehdä floateilla, jos ne niin kuin jo 3. desimaalissa menee eri tavalla. Dapulilla se lasku meni just oikein, eli mahtui sinne. Kesti himpun kauemmin vielä, mutta ei edes tuplasti enempi kuin tuonne inttiin. Että nyt jos teillä joku naapurinpoika tulee sanomaan, että käytä floateja, kun ne floatit on nopeampia, niin se ero on kyllä niin pieni, että hintana sitten, jos me ollaan nopeampia ja lasketaan väärin, niin se ei ole sen arvosta. Eli mä en henkkohtaisesti näe mitään syytä, miksi mä käyttäisin koskaan floattia missään tilanteessa, koska se ero niin kuin nopeudessa on pieni, mutta on parempi mahdollisuus saada oikein. Sitten on tuommoinen tietotyyppi kuin desimaal, mikä on semmoinen, että se tekee kaikki laskut sillä tavalla, kun me tehdään 10-järjestelmässä. Ja silloin se prosessori ei auta niissä laskuissa, vaan siellä on rakennettu se algoritmi samanlaista, kun me 10-järjestelmällä lasketaan, että ne 10-järjestelmän luvut ja ne ynnätään alekkain tavallaan ja kertolaskut tehdään samalla tavalla. Ja se on aika karmeen paljon hitaampi kuin nämä muut samassa hommassa, mutta sitten se tulos on aina varmasti oikein. Että todennäköisesti taloushallintolaskuja kannattaisi ottaa tuolla desimaalilla. Se, että Dapul ei ole absoluuttisen tarkka, niin meillä harvoin on oikeasti asioita, mitkä on tarkkoja. Et jos mä mittaan täällä luentosalissa lämpötilaa, niin tuossa kohti on 21,1 ja sitten tuossa vähän alempana on 20,4. Eli meidän mittaustarkkuuskin on jo aika surkea niin kuin tuommoissa asioissa, että siinä ei niin kuin sitten välttämättä sen takia kannata niin kuin mennä tuonne desimaaliin, jos me ei voida luota niin kuin sitä mittaustarkkuutta. Okei, mutta tuo oli vaan siitä, että niitä kannattaa miettiä niitä tietotyyppejä, mitä valitaan missäkin kohti. Nyt katsotaan sitä, että miksi oli hidasta se stringin liimaaminen. Eli tämä versio, että me tehtiin, merkki on muuttu ja laitettiin sinne A ja sitten ynnättiin sen perään A0 ja A1 ja A2 ja A3. Niin mitä tuossa tapahtuu nyt, niin ensitöikseen meillä syntyy tietysti tuo S-niminen viitemuuttuja. Muistakaa, että meillä oli kahden tyyppisiä muuttuja. Meillä oli niitä rehellisiä muuttuja, inttiä, napolia, longia ja niin edespäin. Ja sitten meillä oli jo tietotyyppejä. Ja ne oliotietotyypit on aina viitteitä, että se olio syntyy aina jonnekin muuhun paikkaan, ja sitten se muuttuja, mitä monesti virheellisesti sanotaan olioksi, niin oikeasti on viitemuuttuja, joka viittaa, minne se olio on syntynyt. Eli nyt meille syntyy tuo merkki, jono olio jonnekin huitsin Nevadaan, mikä virallisesti oli HEAP, keko-muisti. Eli se muisti on jaettu osaan, että toiseen puoleen syntyy olioita ja toisessa puolessa tehdään jotakin muuta. Missä kohti se rajaa menee, niin se ei meitä sinänsä kiinnosta. Ja sen takia tämän nimi on tässä vain $1, että tämä oikeasti voisi olla vaikka muistipaikka 900 tai jotakin muuta, mutta sen ei meitä kiinnosta siinä. Ja nyt kun me sanotaan, että SOA, niin se tarkoittaa sitä, että tämä meidän viitemuuttuja viittaa tonne meidän olioon, mikä oli syntynyt jonnekin muualle. Eli ensiksi me ollaan ton näköisessä tilanteessa. Sitten kun me sanotaan, että nyt on S-perää liimataan A0, niin ensinnäkin meille syntyy jonnekin merkkijono, jossa on se teksti A0. Eli aina kun koodissa on mulla tuommoinen lainausmerkeissä jotakin, niin jonnekin toiseen huitsin Nevadaan tulee sitten muisti, jonka sisältönä on kirjaimet tässä tapauksessa A ja 0. Ja nyt, että mä liimaan sen sisällön tuohon S:n perään, ja ajakaa itse näitä kuvia näistä sitten niin kauan aikaa, että ymmärrätte nämä. Nyt kun mä liimaan tuon tuohon S:n perään, niin se tarkoittaa sitä, että koska stringit on muuttumattomia, tämä ei voi muuttua tämä tässä, niin sen takia se joutuu luomaan uuden jonon, mikä on nyt sitten näiden kahden yhdiste. Ja sitten kun me ollaan sanottu, että se sijoitetaan S:ään, eli tuo plus onhan tarkoittaa, että me niin kuin tehdään uusi jono tässä, jossa on se S-nykyinen arvo ja sitten tämä, niin kuin me nyt ollaan tähän tehty. Nyt ollaan tähän tehty semmoinen. Ja sitten kun se ollaan tehty, niin se S-sisällöksi tulee se. Ja S-sisältöhän ei ole mikään AA0, vaan S-sisältöhän on, että se viittaa tuonne toiseen paikkaan. Tämmöisiä nuolia ei ole koneen muistissa olemassa, eli se viittaus tarkoittaa sitä, että jos tämä olisi vaikka oikeasti muistipaikka 900, minnekä tämä syntyi tämä jono, niin silloin se tarkoittaisi tämä viittaus koneessa sitä, että täällä S:ssä meillä lukisi se 900. Se vaan tulkitaan, sit kun sitä mennään sitä S-muuttujan sisältöä tulkitsemaan ja tiedetään, että se on string-tyyppiä, tietotyyppiä, niin silloin tiedetään, että se 900 tulkitaankin, että mennäänkin katsomaan sieltä muistipaikasta 900 jotakin. Eli nyt kun meillä on tuo tekemättä tuossa loppuun, niin me sitten se S laitetaan viittaamaan siihen uuteen jonoon. Ja nämä kaksi jäi täällä tämmöiseksi raukoiksi, joihin ei kukaan viittaa enää. Eli ne muuttu sitten tämän muistin kannalta roskiksi. Ja sitten näissä kielissä, kuten Java ja C-sharp, pyörii siellä välillä semmoinen kuin roskien keruu, garbage collection, joka etsii semmoisia muistipaikkoja, mihin ei kukaan viittaa. Ja sitten ne se merkkaa, että jos joku haluaa uutta muistia, niin se saa sitten nämä paikat itsellänsä käyttöön tässä. Eli periaatteessa voisi käydä sillä tavalla, että nyt kun me tehdään tässä seuraavassa rivissä tuo A1, niin voisi olla, että se käyttäisi tämän paikan sen A1 tekemiseen, koska sitä ei tarvita enää mihinkään, koska kukaan ei sitä viittaa. Semmoisella oliolla, mihin ei kukaan viittaa, niin sillä ei tee mitään, kukaan ei löydä sitä mistään. no niin, nyt tämä tarkoittaa sitä, että meille syntyy sinne uusi A1. Se voisi syntyä tuonne samaan paikkaan, mutta todennäköisesti se syntyy vielä eri paikkaan, koska se roskienkeruu ei toimi koko ajan siellä. Se roskienkeruu aika hidasta. Se roskienkeruu yleensä käynnistyy silloin, kun se muisti loppuu. Tai erikseen komennetaan, että nyt suorita roskienkeruu. No niin, meille syntyi se A1, ja nyt kun me ollaan sanottu A+A1, niin nyt me tehdään sitten tämä ja tämä sisältö liimataan yhteen. Siitä tulee taas uusi merkkijono. Uuteen huitsin Nevadaan, ja sitten tuo S käännetään viittaamaan sitä. Ja sitten taas meille syntyy uusi merkkijono tuota seuraavaa lausetta varten, ja sitten kun ne liimataan yhteen, niin sitä syntyy uusi merkkijono, ja S laitetaan viittaamaan sitä uutta merkkijonoa. Ja taas syntyy uusi merkkijono, ja liimataan yhteen, ja S laitetaan viittaamaan siihen. Eli tämä on se syy, minkä takia tuo stringin käyttö tuommoisessa yhteydessä, missä niin kuin muutellaan. Stringiähän ei voi muuttaa. Se muuttaminen tarkoittaa aina, että syntyy uusia. Niin sen takia se stringin käyttäminen on hidasta. Eli nyt pitää ymmärtää, että semmoisessa tilanteessa, missä meille tulee paljon näitä muutoksia, niin tämä ei ollut fiksu veto. No mitä siinä sama tapahtuu, jos meillä on string builderi. Eli meillä on tämmöinen versio, että on luotu uusi string builderi, mikä sisältönä on A. Niin silloin meillä on syntynyt siis tämä viitemuuttuja, string builder oli jo siinä, missä stringikin, meillä on syntynyt tuo viitemuuttuja, ja meille on syntynyt tämä uusi string builder, jonka sisältönä on A, ja sitten se string builderi viitemuuttuja, SP-viitemuuttuja, on laittu viittaamaan sinne A:han. Tässä kohti näyttää vielä samalta kuin äsken. Nyt kun sinne appendoi ja A0 perään, niin nyt meille syntyy tuo A0 erikseen. Ja sitten se pystyy sen liimaamaan suoraan tuonne. Kun me appendoidaan sinne A1, niin meille syntyy tuo A1-merkkijono erikseen, mutta sitten se voidaan liimata tuon olemassa olevan perään, että meillä ei synny enää ollenkaan niin paljon niitä uusia olioita kuin tuossa äskeisessä. Eli sitten meillä on niin kuin tavallaan sama tulos, mutta me pystyttiin muuttamaan tätä olemassa olevaa jonoa ja se säästi aikaa. Sitten vielä halvemmalla me päästään siinä, kun me tehdään se sillä tavalla, että appendoija erikseen tuo A ja 0. Eli silloin siinä tapahtuu, eli tämä oli se, mikä oli 3 kertaa nopeampi siinä äskeisessä testissä. Eli taas meillä syntyy tuo ensimmäinen string builder viite oli jo tuonne, viite muuttuja, joka viittaa tuonne olioon, jonka sisältönä on A. Sitten kun me sanotaan, että appendoijaan sinne A, niin tuo A kyllä syntyy. Aina kun on lainausmerkissä jotakin, niin se syntyy se merkki on jonnekin. Sitten kun me appendoidaan sinne 0, niin nyt me ei tarvitse mitään synnyttää, koska ne 0 on niitä perustietotyyppiä, niin se on olemassa ilman mitään luomista, niin se ei niin kuin luonut uutta. No tässä kohti se, kun me sanotaan, että appendoidaan taas sinne A, niin nyt se on niin fiksu se kääntäjä, että se huomaa, että ahaa, mähän on kerran luonut tuommoisen olion, mikä on sisältönä A. Ja koska se olio on string, se on muuttumaton, niin ihan varmasti se edelleen tämä $2, minkä mä oon kerran luonut, niin se sisältää se A:n. Eli nyt se voi ihan huoletta vaan tuon A:n sisällön sen liimata. Eli nyt tässä versiossa, kun katsotte paljon, meille syntyi uusia olioita, niin meille syntyi niin kuin tämä string builder-olio ja tuo A sisältävä olio. Eli siinä syntyi 2 oliota. Sen takia se oli se ylivoimaisesti nopein niissä. Tässä meillä syntyi 5 oliota. Me tehtiin vasta tämä muutama kierros. Me ei tehty tätä niin kuin kymmeniä tuhansia kertoja vai miljoonia kertoja, kun sillä tehtiin. Tässä syntyi 5 muuttujaa ja tässä versiossa syntyi oliota ja tässä syntyi niin kuin paljon enempi. Eli hitaita operaatioita on se, että jos niitä olioita synnytetään. Eli silloin kun pystyy välttämään niiden olioiden synnyttämistä, niin silloin sillä säästää. Ja hyvin helposti olio-ohjelmoinnissa mennään ja luodaan niitä olioita ehkä välillä vähän liian herkästi. Ja sitten ihmetellään, että onpas tämä hitaampaa kuin C-kieli, missä ei ole olioita. Mutta jos näillä kielillä ohjelmoitaisiin, kuten C-kielellä, niin ne ei olisi yhtään hitaampia oleellisesti. Ainoa ero on siinä taulukon tarkastuksessa. No mitä tuossa appendissa sitten oikeasti tapahtuu, niin appendissa tapahtuu tämän verran, että jos tämä kuvataan kunnolla tämä string builder, eli äsken me oli vähän oikeasta, kun se string builder näytettiin yhtenä laatikkona, että oikeasti se ei ole sillä tavalla, vaan oikeasti se on taulukko kirjaimista. Ja nyt jos me ollaan tehty string builder, mikä sisältönä on A, niin se on taulukko kirjaimista, joka todennäköisesti syntyissä on esimerkiksi 16 kokoinen, että jos jollakin tulee himo laittaa sinne jotakin, niin siellä on tilaa laittaa vähän muitakin vielä. Jos tuo 16 loppuu kesken, niin sitten sinne luodaan lisää. Mutta se lähtötilanteessa lähtee jostakin todennäköisesti järkevästä koosta. Ja sitten siellä on erikseen olemassa laskuri, joka laskee, että paljonko mä oon käyttänyt niistä 16 paikasta, mitä sille string builderille on varattu. Ja nyt sitten, eli nyt loogisesti nuo harmaat tarkoittaa, että ne on kyllä pelissä mukana, mutta ne ei niin kuin loogisesti ole käytössä nuo muistipaikat. Eli käytössä on vaan tuo yksi. Nyt kun mä sanon, että sinne appendoidaan B1, niin meille syntyy tämä merkkijono B1 jonnekin. Ja sitten sen jälkeen me lähdetään niitä sieltä kelkkomaan yksi kerrallaan tuonne meidän string builderiin. Eli tuota tekee se append. Ja sitten kun se on saanut ne kelkottua sinne, niin sitten se tokee, että nyt mä toteen, että nyt mä käytän 3 paikkaa niistä mun 16 kirjaimesta. Ja silloin se muodollisesti se string builderin sisältö olisi nyt kirjaimet A, B ja 1. No sitten jos sama katsotaan, että mä näytin eilen, että insert. Eli insert on semmoinen string builderin metodi, missä mä sanon, että mihinkä paikkaan mä lisään minkä merkkijonoon. Eli nyt jos mä tuon saman teen sillä tavalla, että mä lisäänkin tuonne alkuun, niin nyt kun me ollaan tuossa tilanteessa, että meillä on se string builder, ja mä sanon, että paikkaan 0 lisätään B1, no sitten syntyy se B1-jono tietysti erikseen. Mutta jotta mä voisin tuonne alkuun lisätä jotakin, niin sehän tarkoittaa, että mun pitää ensin kelkkoon noita, eli pitää katsoa, että tämä uusi lisättävä asia on nyt 2 pitkä, jonka takia sitten tarvitsee tehdä tänne 2 verran tilaa. Eli nyt pitää kelkkoon nämä vanhat merkit kaikki sitten tuosta 2 pykälää eteenpäin. Sitä A ei mitenkään pyyhitä sieltä pois. Ja sitten kun se on tehty se tila sinne, niin sen jälkeen me voidaan noita uusia merkkiä yksi kerrallaan tuonne nostella tuonne paikalleen. Noin. Ja nyt meillä on sitten 3 pitkä merkki, on sieltä, minkä alussa on. Alussa on nuo 2 merkkiä. No, teidän ei tarvitse välittää, kun te käytätte tätä insert, mikä ensi kerran demotehtävässä vinkkinä, vink vink, niin tarvitaan. Niin teidän ei tarvitse välittää siitä, että mitä sillä tapahtuu. Tehän vaan sanoo tätä lisää. Mutta muistakaa, että se on työläs homma. Eli jos teillä on pihalaatto ja painaa 70 kiloa kappale ja sitten joku sanoo teille, että mä haluan 2 uutta laattaa tänne alkuun, niin teidän pitää niitä kaikkia olemassa olevia käydä nostamassa sieltä riittävän pitkästi eteenpäin, että teille tulee tilaa niille uusille laatoille sinne. Eli tämä on kallis operaatio ja niin me nähtiin siinä eilen siinä testissä, että tämä kesti oikeastaan kauemmin kuin se stringin käyttely, koska tässä joka lisäyksessä tarvitsee niitä muita käydä kiskomassa eteenpäin. Ja tämä append oli sen takia halpa, koska tässä ei tarvinnut oikeastaan mitään niin kuin siirrellä. Eli se loppuun lisääminen on aika halpaa tuolla. Joo. Mennään tuonne. Hetkinen, minkä takia mä en ole No joo. Mennään sinne eiliseen, kun tehtiin sitten se yksi string builder esimerkki, eli se, missä mä en tykännyt niistä krokotiileista ja muuten krokotiilit tiilitaloiksi. Niin mennään sitä tekemään. Se on tuossa nyt valitettavasti tehty, mutta mennään tekemään sitä vähän enemmän alusta asti. Mä nyt huijaan, etten kirjoittele niin paljon tuossa. No, tuolla on yksi välissä. Kommentit tietysti pitäisi täyttää siinä. Eli nyt mä eilen keksin hienon jutun, että mä voin krokotiileja muuttaa tiilitaloiksi. Ja nyt mulle tulee sitten mieleen, että mähän saattaisin jotain muutakin haluta muuttaa sillä tavalla, että mä poistan alussa oleva osa ja lisään loppuun jonkun toisen osan. Ja sen takia, kun mä keksin semmoisen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä haluaisinkin semmoisen hienon aliohman, mitä mä voisin kutsua sillä tavalla, että poista alusta kaikki, mitkä on teetä ennen ja lisää niiden jälkeen sitten taloa. Nyt mä haluaisin tehdä sen eilisen asian omaksi aliohmakseen. Nyt mulla on tuossa esimerkki siitä, että jos mä kutsusin tätä ulkoisesta tiedostosta, niin kun mä oon tämän kirjoittanut tiedostoon aliohman kutsuminen, niin silloin mun pitäisi sanoa, että se mun aliohma poista alku lisää loppuun, niin on tuon nimisessä luokassa. Mutta mä nyt kirjoitan tämän tähän samaan tiedostoon, eli nyt kun mä tässä samassa tiedostossa kutsun sitä, niin silloin mun ei tarvitse sanoa sitä, että missä luokassa se on. Sitten jos mulla olisi vielä nimiavaruus siellä, niin sitten mun pitäisi sanoa siihen kaksi asiaa, eli mä haluan kutsua aliohmaa, joka on semmoisessa nimiavaruudessa, semmoisessa luokassa, ja mikä se aliohman nimi on. Ihan niin kuin mä jouduttuin tekemään siellä eilen System Console Brightline, niin silloin se oli system-nimiavaruudessa se konsolen luokassa se meidän Brightline. No niin, nyt mä haluan tehdä tuommoisen poista alku lisää loppuun aliohma tänne funktion. No sanotaan sitä aliohmassa toistaiseksi, koska nyt kun me lähdetään katsomaan tätä esittelyriviä, mikä me tälle tarvittaisiin, niin sehän olisi semmoinen, että tulosta ei ole sijoittu mihinkään. Mä teen niin älyttömän hienoja aliohmia, että publikkeja ne on tietysti aina. Sitten pärjääkö se ihan pelkästään tietämällä, että mistä stringbuilderistä etsitään sitä merkkiä ja mikä lisätään. No pärjää se niillä tiedoilla, eli sen takia se on statiiksemme ja aliohma. Ja nyt koska sitä tulosta ei ole sijoitettu mihinkään, niin se olisi void. Eli sen takia, kun sitä ei ole sijoitettu mihinkään, niin se on void, eli se ei palauta mitään. Tekeekö semmoisella aliohmalla mitään, mitkä ei palauta mitään? No tässä tapauksessa tekee, koska tämä tekee jonkun asian, mikä voidaan huomata, niin se tekee tähän stringbuilderiin. Eli mä ojennan kaverille, että tossa on hei tommonen merkki, on, mitä sä saat muutella. Sitten se kaveri muuttelee sitä, ja sitten kun sieltä aliohmasta tullaan poistaa, oikeastaan jo se aliohman aikanakin, niin se merkki on, mihin mä viittaan, niin se on muuttunut erinäköiseksi. Eli silloin tämmöinen void-aliohma on mielekäs, jos sinne viedään parametrina jotakin, mitä joku voi muutella. Mutta jos meillä olisi void-aliohma, missä kaikki on vakioita, tai semmoisia, mitä ei voi muutella, niin silloin sillä ei tekisi yhtään mitään, koska sitä tulosta ei kukaan pääsisi näkemään. Montako parametria meillä on? Tehdään nämä sulut tänne ennen kuin unohdetaan. Eli onko meillä ollut näin monimutkaisia aliohmia ennen, niin ei silloin väliä, että onko nämä niin kuin erilaisia tyyppejä kuin mitä aikaisemmin ollut. Eli kolme parametria tänne tarvitaan, sille ei voi yhtään mitään. Eli kolme parametria sinne tulee, niiden tyypit pitää meidän keksiä. Mikä on ensimmäisen parametrin tyyppi, niin katsotaan mikä tämä stringbuilder on. Voi ei, missä se löytyy, tuolta se löytyy. Eli sen tyyppi on stringbuilder ja sen takia tuo ensimmäinen parametri on meillä sitten. Ensimmäinen parametri on sitten ilman muuta stringbuilder, sitä ei kannata se enempää itkeä siinä. No, täydennä. Päättitte se TSS:ää sinne. Mikähän se niin päätti. Nyt se tekee hienoa. String builder. Sitten sille pitää keksiä joku nimi. Mä en nyt lunttaa, minkä nimeä mä oon keksinyt siellä luentomonistessa. Mä oon keksinyt nimen jono sille, niin, tai siellä luentosivulla, niin käytetään sitä samaa nimeä. Niin. Mutta sehän voisi olla mikä tahansa. Se voisi olla yhtä hyvin SP:kin, jos haluttaisiin. No sitten seuraavan parametrin tyyppi. Tämä ei ole mikään muuttuja, vaan tämä on nyt merkkijono literaali, merkkiliteraali, eli vakio. Ja se on yksinkertaisessa lainausmerkeissä, niin se on nimenomaan merkki. Ja tietotyyppinä se yksinkertainen, ei tuonne mitään kaaria pitänyt kirjoittaa, kun tuonne, niin tietotyyppinä se yksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva vakio on car, yksi kirjain, ja sen nimi nyt voisi olla meillä sitten kirjain näköjään, on keksitty tuolla sen nimeksi. Noin. Sitten seuraava tietotyyppi, tuplalainausmerkeissä olevat asiat, ne on aina merkkijono-olioita, eli stringejä, eli yhtään sen enempää miettimättä, että kun näette jossakin tämän tuplalainausmerkin, niin sitä vastaava parametri on sitten string-tyyppiä. Noin, ja sille joku nimi, eli se on näköjään lisättävä ollut tuolla, niin käytetään sitä samaa nimeä. Noin. Nyt tämä oikeastaan täyttää aika isosti meillä ne meidän ensimmäiset vaiheen tarpeet, eli nyt tämä, kun tämä on void-aliohma, niin sen ei tarvitse palauttaa mitään, eli tämä on tynkä tämmöisenä, eli se on nyt ihan hyvä tuommoisena. Sitten ruvetaan kommentoimaan sitä. kommentoimaan sitä ja mätkitään nuo testit tuolta tuonne. No enpäs mätkitkään niitä testejä, koska niitä pitää selittää vähän enempi erikseen, niin laitetaan ne erikseen. Eli dokumentoidaan, mitä tämä tekee. Eli nyt tämä meidän aliohma on tekemässä sen, että se etsii sen valitun kirjaimen sieltä, poistaa kaikki merkit siihen asti ja sitten lisää sen jonon loppuun tuon lisättävän jonoon. Eli siinä me ollaan se dokumentoitu. Miksi me sitä dokumentoidaan? Niin me dokumentoidaan sitä muun muassa sen takia, että sitten kun teillä on näitä aliohmia ja te veette kursorin tuohon aliohman päälle, niin se sen dokumentaatio näyttää meille tuossa. Mutta sitten me saadaan sitä syntymään myös sitten se oikea dokumentaatio, missä on kaikki meidän kirjaston funktiot dokumentoitu yhdessä paikassa. No niin, sittenhän se ei ollut vielä valmis. Seuraava hommahan meillä oli sitten tehdä sitä testiä sinne, eli tässähän me nyt mietitään, että mitä pitää tapahtua missäkin tilanteessa. Ja sitten meillä on näköjään krokotiilitesti siellä ensiksi, eli silloin me voitaisiin lähteä siitä, että meillä on string builder, se ei näköjään täällä osaa täydentää, kun kommenteissa se ei tykkää täydellä. String builder, ja me oltaisiin sanottu, että meillä on nyt string builder, jonka sisältönä on krokotiili, ja sitten nyt me haluttaisiin kutsua sitä meidän aliohmaa siellä, eli me haluttaisiin kutsua nyt sitä meidän aliohmaa täällä sillä tavalla, että sanotaan, että tuolta string builderistä T:stä vasemmalle poistetaan kaikki merkit ja tilalle laitetaan talo. No nythän me ollaan niissä testeissä opittu, että me testattaisiin, mitä tämä palautti. Mutta kun meillä ei tämä palauta mitään, niin me ei voida kirjoittaakaan tähän sitä, mikä on ennen ollut on. Se, mitä tämä aliohmassa käynnin jälkeen on tapahtunut, niin tuo meidän string builder pitäisi olla erinäköinen. Ja sen me voidaan testata sitten sillä tavalla, että kysytään, että onko se meidän string builder nyt varmasti tiilitalo. Noin. Eli me kysyttäisiin sitä, mutta tämä ei tule onnistumaan, koska string builder ei ole sama kuin string. Ja siksi, että mä voisin ton kysyä tuohon, niin mun pitää muuttaa tuo ensiksi, mitä tuo string builder tällä hetkellä sattuu olemaan, niin pitää muuttaa stringiksi. Eli nyt me kutsutaan sitä meidän aliohmaa, se tekee siihen string builderiin muutoksen, ja sitten kun me tullaan pois sieltä meidän aliohmasta, niin me katsotaan, että olisiko se tulkitaan merkkijonona, niin olisiko se silloin tiilitalo. Ja sittenhän me voidaan ajaa nyt nämä meidän testit tässä. Tarvitseeko muuta tehdä? Pitää huoli, että tämä on oletusohjelma. Eli nyt voidaan painaa Ctrl-Q ja ajaa nämä meidän testit siellä. Sitten itketään. Tuossa just keksittiin, että jos käytettäisikin. Käyttää kukaan muuten heidän Linuxia. Oletko sitä Raideria käyttänyt? Oletko ollut ihan tyytyväinen siihen? Eli tuossa ruvettiin miettimään, että mitäs jos Raideri toimii samanlaisena kaikissa käytöksissä, että mitäs me ruvettaisikin kaikki käyttää Raideria ja voitaisiin heittää tämä Visual Studio roskikseen. Tarvitsisi vaan sinne tehdä se plugini tätä varten. Mut joo, punaista saatiin niin kuin pitiikin, koska nythän mä käyn mun aliohmassa ei tapahdu yhtään mitään, mä tuun sieltä pois, niin ei se tuo merkki on silloin ole tiilitalo, kun se on edelleen krokotiili. Eli punaista saatiin niin kuin piti saada. No mietitään vähän lisää testejä sinne. Mietitään sinne vielä vähän testejä, eli sitten nyt meillä on siellä merkkijonossa tuon äskeisen muutoksen jälkeen tiilitalo. Ja sitten jos mä sanoisin, että poista tästä jonosta, hetkinen, mä olin täällä näköjään käyttänyt sen nimenä jonoa, mutta käytetään sitten string builder koko ajan. Eli nyt mun string builderissä on tiilitalo. Ja sitten kun mä sanon, että poista kaikki ennen R olevat asiat ja lisää loppuun ko, niin nythän multa ei tiilitalosta löydy R. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä poistan kaikki ennen R olevat asiat, eli kun semmoista ei ole olemassa, niin se jono säilyy siltä osin samana. Ja sitten sinne loppuun lisätään ko, Eli nythän se sitten pitäisi tuon jälkeen olla tiilitalo ko se meidän jono. Mä voisin tehdä ne kutsut niin kuin mä äsken tuossa tein, eli sillä tavalla, että mä erikseen kutsusin sitä ja katsosin, miksi tuo on muuttunut. Mutta nyt jos me ajatellaan sitä test-riven development, niin mä tarvihin tuohon aina yhteen testiin pari riviä. Eli nyt saattaisikin olla ihan fiksua tehdä semmoinen poikkeus tähän ajatteluun, että mitäs jos sittenkin laitettaisiin, että tämä palauttaakin arvon, tämä meidän aliohma. Se ei haittaa mitään, että se palauttaa arvon, se toimii edelleen sillä tavalla, että mä en ota sitä arvoa kiinni. Pascal oli semmoinen tiukka kieli, että jos meillä oli funktio, se palautti arvon, niin sinä ei saanut kutsua sitä funktiota, jos ei ottanut koppia sitä arvosta. Mutta nythän se aliohmahan tarkoitti sitä, että me annettiin ne laput kaverille, kaveri teki ne lapuilla jotakin ja sitten työnti meille takaisin lapuun. Ja jos mä otan sitä lappua kiinni, niin so what, se meni sitten hukkaan siinä. Eli se, että mä teen tähän tämmöisen päätän, että jos tämä sittenkin palauttaisi string builderin, kun tämä loppuu. Ja mikä string builderin tämä voisi palauttaa, niin tämä voisi palauttaa sen jonon itsensä, sit kun me ollaan sitä muokattu. Niin nyt kun se palauttaa string builderin meille, niin nyt mä voinkin sitten tehdä sillä tavalla, että mä kutsun sitä, muutan sen merkkijonoksi, mikä sieltä tuli, ja sitten kysyn, että tuliko siitä nyt sitten tuo tiilitaloko. Eli tällä tavalla mä saan nämä testit lyhkäisemmäksi, että mä en sittenkään tee sitä voidia, vaikka se näyttäisi ehkä se voidi järkevältä valinnalta. No sitten tuolla on tuolla on sitten tehty siihen muitakin testejä. Ja nämä voitaisiin kaikki testit tehdä sillä tavalla, että nyt ne vaan kaikki pitäisi olla näitä string buildereita. Nämä voitaisiin kaikki testit nyt tehdä sillä tavalla, että muutetaan tämä merkki jonoksi. Ja sitten katsotaan siitä, että tuliko sitä nyt ok. Eli nyt jos mulla on jonoto äskeisen jälkeen tiilitaloko, ja sitten mä sanon, että poista kaikki ennen oota, tuosta löytyy ensimmäinen o, ja silloin ne lähtee sitä pois, ja sitten loppuun ei lisätä mitään, niin silloinhan sitä tulee tuommoinen. No sitten jos mä siitä, mikä se tällä hetkellä on se jono, eli mä työskentelen koko ajan sillä samalla jonolla, mä voisin sen toki tehdä uudenkin. Sitten jos mä siitä sanon, että poista ennen kuin kaikki koota olevat, niin silloinhan se o lähtisi pois sieltä. Sitten jos mä sanoin, että poista kaikki ennen oota olevat, niin silloinhan sen jälkeen se sitten, tuossa poistetaan kaikki ennen oota olevat, niin tulos on tuon näköinen, loppuun ei lisätä mitään. Sitten mä en ole sata varma toimiiko, mutta katsotaan kohta. Eli tietysti sen pitää nyt antaa edelleen se punainen. Sillähän ei mitään voi, koska meillä ei mitään järkevää toimintaa täällä. Paitsi johonkin sai erroria, sen takia tietysti sai erroria, koska tuossa oli tuo jono sen copypasten jäljiltä. No niin, nyt mulla on testit olemassa siellä. Sitten lähdetään kirjoittamaan sitä, eli meidän ensimmäinen hommahan täällä oli tehdä se, että kun mun pitää ensiksi selvittää, mistä kohti sitä löytyy se etittävä kirjain. Ja muistakaa, että kun te rupeatte aliohmaa kirjoittamaan, niin teidän kannattaa aina tämä pääohma pistää piiloon. Yksi suurin virhe, mitä tehdään, on se, että sitten kun sitä aliohmaa ruvetaan kirjoittamaan, niin mietitään, että mä kutsuin tuota arvolla 75 tuolta, ja mä tein sen koodin silleen, että joku arvo oli 75. Ja sehän ei sitä tarkoita, kun sehän tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi kutsua, koska tämä on public, millä tahansa arvoilla tätä. Ja meidän pitää pystyä pärjäämään kaikkien arvojen kanssa, mitä joku tänne kutsuun tuo. Ja sen takia nyt ei saa missään tapauksessa miettiä, että mitä me siellä niin kuin pääohjelmassa ollaan tehty. Ja osittain voi jopa miettiä, että pitääkö nuo kommentitkin laittaa sitä piiloon, ettei mieti sitä, että mun testeissä, että se menisi testeitä läpi, jos mä teen tämmöistä ja tuommoista. No niin, mutta nyt pian näen tässä näköisellä, että voin tähän viitata. Eli mun ensimmäinen hommahan oli tässä etsiä tästä krokotiilista tämä ensimmäinen. Tässä esimerkissä tämä ensimmäinen T. Ja ongelmanahan oli se, että siellä string builderissä ei ollut sitä index offia, ja sen takia mun on pakko se jono muuttaa tässä ensiksi. Tu stringiksi tai ei muuttaa, vaan pyytää siltä jonolta, että luo mulle uusi merkkijono oli jo jonnekin. Huitsin Nevadaan, jossa lukee ne samat kirjaimet kuin sinussa lukee, ja palauta sitten minulle viite siihen kohti. Ja kun se on sen tehnyt, niin sen jälkeen mä voinkin sitten kysyä sieltä, katsotaan, tulee enempi saman nimiset, i, no, ihan ok. Sen jälkeen mä voin tältä S:ltä kysyä, että mistä kohti sieltä merkkijonosta nyt löytyy, ei mikään T, vaan tämä kirjaa, mitä me etitään. Eli tämä on just se ongelma, että jos me tuijotetaan sitä pääohjelmaa, niin joku tähän helposti kirjoittaa sitten teen kirjain, noin. No nyt meillä on sitten olemassa semmoinen pieni murhe, että jos se i on -1, niin silloinhan meillä ei ole sitä mitään poistettavaa. Jos se i on eri suuri kuin -1, miksi se pyyhkii sen pois, kun se hienosti ehotti? No, jos se i on eri suuri, eli näitä olisi pitänyt eilen opetella siinä, mutta ehditty opettelemaan näitä vertailuoperaattoreita, eli jos i on eri suuri kuin -1, niin siinä tapauksessahan mulla on löyty sieltä se kirjain, ja silloin mä sanon sille string builder, sille meidän jonolle, että poistahan sieltä kaikki ne merkit, mitkä on nolla ja tuon iin välillä. Noin. Mutta jos se i on -1, niin sittenhän mä en mitään sieltä uskalla poistaa. Saattaisin itse kirjoittaa tämän testin myös tässä muodossa, että i on suurempi tai yhtä kuin nolla. Se voi löytyä ensimmäistäkin paikasta, eli se on indeksissä nolla. No niin. Sitten seuraavaksihan meillä oli enää sitten sinne jonoon appendoijaan se meidän, ei kirjaan, tämä oli taas se omia keksintöjä. Eli varokaa nyt tätä Visual Studiota, kun tämä täydentelee niin himonaa, että en mä tiedä millä perusteella sen kirjaamme siihen arpo. Tuo lisättävä, mitä me haluttiin lisätä. Ja sitten kun se on sen tehnyt, niin me palautetaan se jonoon. Ja nyt sitten se sormet ristiin, että nyt se menee meillä noista testeistä läpi itse. Mä luulen, että mä tiedän, miksi tämä on hias. Tässä on meillä semmoinen pieni puki tuossa, todennäköisesti tuossa meidän, tuossa, että se muistelee jotain vanhoja ajoja sieltä, koska tänne tulee hirveä määrä warningeja, että ei löydy projektia tuommoinen ja tuommoinen. Mä luulen, että sen takia se on hidas, että se, siellä pitäisi joku kässemuisti tyhjentää, että aina kun me tehdään tuo ajo tuossa, niin se luo uuden tämmöinen aliohjelman kutsuminen test-projektin tänne. Ja sitten se varmaan yrittää ajaa myös niitä vanhoja projekteja, joita ei ole enää olemassa, ja siitä se ehkä johtuu, että tuo ei välttämättä olekaan niin kuin Microsoftin vika, vaikka tietysti yleensä se on helpointa sanoa, että se on niiden vika. Joo. No niin, eli tuliko sieltä vihreitä, minne se meni, se meidän Test Explorer tuli, eli nyt se menee kaikista noista tapauksista läpi. Sitten se yksi, mitä mä ensin äsken sanoa, niin mä muistaakseni viime vuonna tein tänne tämmöisen jekuun, että tuossa voisi kirjoittaa myös noin, että sitä testataan sillä tavalla, että käytetään eri operaattoria tuossa testissä. Joo. No. Joo. Eli nytten mä joudun hirveän usein tekemään semmoisia, että mä muutan jonkun asian tuu stringiksi. Ja samalla tavalla, kun meillä oli se kolme matoa, mikä tarkoitti, että testataan, että onko se melkein jotakin, se on niin kuin eri testausoperaattori, niin mä viime vuonna oikasin sen verran, että mä tein tuonne oman testioperaattorin, joka on on-merkki ja S keskellä, että testataanpakin niitä sisältöjä sillä tavalla, että sekä vasen että oikea puoli muutetaan merkkijonoksi. Niin nyt mä saan nämä testit kirjoitettua tänne vielä lyhkäisemmin, mutta tuo on sama asia, kun te olisitte itse kirjoittanut tuon toString. Mutta kyllähän se lyhentää ja helpottaa tätä testaamista, koska se testaaminen on aina mielekkäämpää tehdä, jos se on helppo tehdä. Jos me joudutaan hirveästi kirjoittamaan, niin siitä tulee sellainen vastenmielinen asia ja se testaaminen jää tekemättä. Ja se on kuitenkin se yksi tärkeimpiä asioita, mikä meidän pitäisi tehdä, Ja sen takia se ei saisi olla hirveän vastenmielistä. Kiitoksia, mutta nimipäivä onnettelu joku kirjoitti. Joo, nyt meillä olisi tehty tästä oma aliohma ja se olisi testattu. Ja nyt aina kun te haluatte joskus tehdä, että poista alusta ja lisää loppuun, niin te voisitte käyttää tätä meidän aliohmaa, kun kutsutte sitä nyt sieltä oikeasta luokasta ja toisesta paikasta käytätte. Eli nyt meillä on tuossa semmoinen aliohma, joka käyttää string builderia, ja tuosta ja niistä muista vinkkeistä niin pitäisi olla ihan tarpeeksi, että ne pystyy ne demojen string builder-tehtävät tekemään. Tuosta vielä visualisaatio, mitä meille tapahtuu tuossa. Eli ensiksi meille syntyi tuossa, eli nyt katsotaan tätä sieltä eilisen pääohman perspektiivistä, se aliohman perspektiivistä nämä asiat syntyisi vähän eri tavalla, koska ne on jo syntyneet, kun me tullaan sinne aliohjelmaan. Eli siinä eilisessä pääohjelmassa, kun me samaa tehtiin pääohjelmassa, niin meille syntyi ensiksi tuo string builder merkkijono tuonne, ja se meidän SP viittasi sinne, ja sitten me sanottiin, että muutuppa merkkijonoksi, niin nyt se tarkoittaa sitä, että tälle SPlle, eli mennään tätä SPtä pitkin sinne meissä asustaa, sanotaan sille, että et viittisi muuttua merkkijonoksi, se luo itsensä kopion, ja sitten se palauttaa sen kopion viitteen, että mäpäs nyt synnyin tänne paikkaan, ja me otetaan siitä koppi, että nyt tämä meidän S viittaa sinne, minne se syntyi. Eli tästä nyt näkee, että miten kallis tuo on tuo string. Että se vaikuttaa viattomalta, mutta se on oikeasti kallis, koska se vaatii, että meille syntyy uutta oliota. Sitten kun me sanotaan, että etipäs S:stä T:n paikka, niin T:hän löytyy tuosta kohti, eli siksi meidän I sitten on 5. Sitten kun me sanotaan, että poistapas nollasta I:hin, niin tämä onkin muuten työläs operaatio. Koska nythän meidän pitää siirtää T tuonne ensimmäiseen paikkaan, I tuonne seuraavaan paikkaan ja niin edespäin. Eli tätä menkää tällä yhdellä nuolella niin kauan, että ymmärrätte, että mitä tuossa tapahtuu, niin ymmärrätte, että tuo removakaan ei ole mikään halpa juttu. Eli me kelkotaan noita kaikkia pykälä tuonne vasemmalle tuossa. Ne vanhat tuonne jää, kukaan ei ole käskenyt niitä sieltä poistumaan, mutta koska sen kelkkomisen jälkeen meillä loogisesti on enää 5 merkkiä jäljellä, niin me vaan todetaan, että nyt on 5 jäljellä ja siellä on niitä ylimääräisiä merkkejä olemassa. Jos taas C-kieli, niin te voisitte mennä vielä katselemaan niitä, mutta tämä kieli ei anna niin kuin mennä sinne väärin muistipaikkoihin. Sitten kun me appendoidaan taloon, niin me todettiin, että syntyy sen takia se uusi jono talo, ja sitten sieltä kirjaan kerrallaan lähdetään tökkimään niitä tuonne jonoon perään. Sinne jää se entinen I vielä, mutta se ei haittaa, koska me sanotaan, että tämän uuden jonon pituus on 9, niin se ei näy se I sieltä niin kuin kenellekään. Ja nyt kun me tulostetaan se, niin sitten meille se tulostuu se tiilitalo. Että noita animaatioita ajelkaa niin kauan, että ymmärrätte tuon tarinan. Sitten eilen jäi tekemättä tämä ehtolauseita juttu tuossa. Eli tehdään tänne meille uusi projekti. Onko tämä se meidän, ei kun tuo on se solution, eli sinne existing project, kun tuonne piti tehdä adataan new project ja konsole-sovellus ja ehtolauseita ja tuolta kopyy ja tänne paste, niin se on siinä hyvä pohja. Eli nyt me haluttiin tehdä tämmöinen aliohjelma, että osuuko, jos mulla on A tuossa, että osuuko A välille 2-5. Eli loogisesti tarkoittaa sitä, että me oltaisiin tekemässä nyt vaikka peliä, niin pelissä yksi tärkeä asia, että osuuko kaksi oliota toisiinsa. Eli jos meillä on yksi olio ja toinen olio, niin nehän osuu toisiinsa, jos tässä toisesta löytyy yksi piste, mikä on toisen sisällä. No, kaksi ulotteissakin tuo testailu on ei vielä tämän demon asia, mutta mennään hetkeksi aikaa ihan yksiulotteiseen maailmaan, että meillä on tuossa joku väli vaikkapa kakkosesta viitoseen. Eihän tämä ole liian matemaattista, jos meillä on lukusuora ja siellä on kaksi pistettä. Meillä on kaksi lukua tuolla ja nyt meillä on sitten joku saanut arvon 5 ja mä kysyn, että sattuuko se tuolle välille. Ja sovitaan vaikka, että se sattuu sinne, jos se osuu tuonne päähänkin, ihan kuin oliot sattuu, jos ne törmää toisiinsa. Eli tällä vaan nyt yritetään leikkiä ehtolauseita. No niin, osuuko se tuonne välille? katsellaan, että onko nolla, jos me tehtäisiin sitä aliohjelmaa, että onko nolla, osuuko se välille 1,3, ei osu, osuuko ykkönen välille 1,3, jos sovitaan, että päätypisteisiinkin saa osua, niin osuu, osuuko kakkonen sinne, osuu kolmonen, osuu nelonen, ei osu, osuuko kakkonen välille 3,1, no tuo hölmön väli, että se alkupiste olisi niin kuin isompi kuin loppupiste, eli se melkein täytyisi tulkita semmoiseksi tyhjäksi väliksi, silloin ei osu. No niin, miten me tuota tehtäisiin, niin katsotaanpas, mulla oli silloin 1,000,000 vaihtoehtoa, mikä se oli ensimmäisenä vaihtoehtona sanottu. Ensimmäisenä vaihtoehtona oli sanottu tämmöinen, että lähdetään tämmöisestä ajattelusta, että milloin se ei ainakaan osu. Eli jos meillä olisi sillä tavalla, että jos luku on pienempi kuin tuo A, eli meidän luku olisi täällä jossakin, niin silloinhan se ei osu sinne. Se on selvä. Silloin mä voin heti palauttaa false mitään miettimättä. No sitten seuraava varma, milloin se ei osu sinne. Mä en muuten tiedä, mistä se taas taiko tuohon tuon ihan oikein sattu tulemaan tällä kertaa. Eli jos se meidän luku sitten sattuu olemaan tuon A:n tällä puolella, niin silloinhan se ei osu tuonne välille. Silloin me voidaan heti palauttaa false. Ja sitten lopuksi voidaan palauttaa true. Mä en tiedä, missä se keksii, että palautetaan true, mutta se nyt sattui tällä kertaa loin. Mutta elkää ruvetko luottaa tähän liikaa. Mä pelkään, että tämä aiheuttaa vaan ongelmia, tämä automaattikeksintä tänne. Mutta joo, nyt meillä olisi yksi tapa tehdä tuossa se asia. Elikkä tiilitalo johtuneen siitä, koska mä en tehnyt tästä oletusprojektia missään vaiheessa. Eli tuolla oli joku testi meillä, että osuuko välille, ja sitten jos ajetaan nuo meidän testit siitä, niin tämä pitäisi mennä sitä läpi itse. Eli tämä on niin kuin ihan hyvä lähestymistapa tuommoiseen, että lähdetään katsomaan, että milloin asiat on varmasti väärin. Sen jälkeen meille jää jäljelle vaan se tilanne, että milloin asiat on varmasti oikein, koska kaikki väärät tilanteet jo hoijeltiin kotiin. Ja itse tykkään tämmöistä lähestymistä, niin tähän ei silloin tarvita niitä liittämisoperaatioita. Toinen tapa lähestyä asiaa olisi sitten lähteä sillä tavalla, että katsotaan, milloin asiat on oikein. Eli lähdetään sillä tavalla, että jos meidän luku on isompi kuin A, ja samanaikaisesti se on pienempi kuin B, sitten ihan varoituksen sanana, että te ette voi kirjoittaa tällä tavalla, onneksi. Se valittaa siitä. C-kielessä te voisitte kirjoittaa. Ja se ei tarkoittaisi tätä, mitä te luulette sen tarkoittavan. Että onneksi tämä ei anna kirjoittaa väärin tämä kieli. Eli me halutaan sanoa, että onhan yhtä aikaa voimassa se, että se luku on A:n oikealla puolella ja samanaikaisesti se luku on vielä ton B:n vasemmalla puolella. Ja sitä yhtäaikaisuutta, tai että onhan molemmat ehdot voimassa, niin sitä me merkitään tuolla kahdella et-merkillä. Miksi on kaksi et-merkkiä, niin en tiedä. Pythonissa se on and, Pascalissa se on and. Ne vaan joskus valinnut siihen, että kaksi et-merkkiä tarkoittaa tuota. Te löydätte semmoisenkin varmaan jostakin naapurin pojan oppaasta, että voi käyttää yhtä et-merkkiä, mutta älkää käyttäkö. Se tarkoittaa eri asiaa vähän se. No niin, eli jos se on tuolla, niin asiat on hyvin, se on sillä välillä, me palautetaan tosi ja sitten me palautetaan false muussa tapauksessa. Ja tämä menee yhtä lailla noista testeistä läpi itse. Eli sehän on testejä hyvää puolella, että mä voin tehdä ihan erilaisen toteutuksen ja toteen, että vieläkin se toimii niissä kaikissa tilanteissa, mitä mä olin testeillä kattanut. No sitten joku voisi ne haluta kirjoittaa else, mä en sitä elseä tykkää, koska sitä ei tässä tarvita. Koska jos mä lähdin kotiin, niin oli siinä else tai ei, niin joka tapauksessa mä oon seuraavana tekemässä tätä lausetta. Eli siinä tilanteessa, missä meillä on retuun, if retuun, niin sen kaveriksi me ei tarvita else jotakin. Mutta on tilanteita, missä se else on valitettavasti pakko olla. Toinen tapa lähestyä asiaa on, että katsotaan, että sattuisiko olemaan sillä tavalla, että A on ton luvun, tai luku on A:n vasemmalla puolella, taikka jota merkitään kahdella tolpalla. Eli sattuisiko olemaan jompi kumpi tilanne, eli A on lukua isompi tai B on lukua pienempi. Ja huomatkaa, miten mä tykkään kirjoittaa näitä epäyhtälöitä silleen, että se nokka osoittaa aina vasemmalle. Ja minkä takia? Niin sen takia, koska se vastaa sitä intuitiota, mikä täällä on. Eli jos mä tänne piirrän jonkun otuksen, niin nythän se on sitten niin kuin tuon vasemmalla puolella. Niin silloin ne merkit tavallaan kuvaa samaa asiaa kuin mitä te katsotte tuolta lukusuoralta. Silloin niitä on länsimaisen ihmisen pikkasen helpompi tulkita. On olemassa yhden tolpan versio, mikä saattaa toimia, mutta älkää turhaan käyttäkö sitä. Eli kahden tolpan versio on tähän tarkoitukseen tarkoitettu. Sitten tosi nörtti teki sillä tavalla, että se ei kirjoita siihen mitään ifiä. Eli miksi kirjoittaa ifiä, koska jos mä palautan, jos on näin, niin mä palautan true. Jos on muuta, niin mä palautan false. Koska tämä, mikä on maalattu, niin tämä on tässä kokonaisuutena true tai false. Jos tämä on true ja mä palautan true, niin minkä takia mä en voi suoraan palauttaa sitä true, mikä siinä on ilman mitään ifiä. Ja jos se on false, eli tämä maalattu asia on false, niin minkä takia mun pitäisi nämä ifitellä, koska tämä on false, niin mä palautan false. Tämä on oikeastaan ihan sama ajatus, kun kukaan ei kirjoita semmoista, että A on yksi, niin kukaan ei kirjoita semmoista, että if A on yksi, niin retun yksi. If A on kaksi, retun kaksi. Kukaan ei kirjoita semmoista koodia, vaan kaikkihan kirjoittaa silloin koodin, että palautetaan se A-arvo semmoisenaan. Niin ihan samalla logiikalla. Eli tälleen jokainen itseään kunnettava nörtti kirjoittaisi tämän version. Mutta kuten sanottu, siinä on monta tapaa tehdä tuo sama testi. Muuttujista äkkiä yksi kertaus. Eli mitäs mulla oli tuossa kysyttävää? Tässä oli kysyttävää, että meillä on esitelty muuttuja A, mikä on alustettu kolmoseksi. On esitelty muuttuja B, joka, miksei tässä ole time limittiä. Editoijanpas nyt joku time limitti. Missä on time limitti? Apua. Tuolla. Saatte 20 sekuntia. Saatte 20 sekuntia miettiä sitä. Eli miten sitten saadaan tuonne B-hen A:n arvo, kun saatte yhden uuden rivin kirjoittaa tänne. Nyt 20 sekuntia siihen vastata, että mikä noista oikea tapa, että saatte B-hän ton A-arvon. Int B on A. Niin, ei voi kirjoittaa. Miksi ei voi kirjoittaa? No sen takia, koska tämä B, jos yhden rivin saatte lisätä sinne, niin täällähän on jo B esitelty. Eli jos mä tänne kirjoittaisin int B on A, niin se tykkäisi tuosta kyttyrää, että tässä skopeessa on jo esiteltynä muuttuja B. Eli uudestaan ei sitä B:tä saa esitellä, eli se int B ei siellä saa lukea uudestaan. B on A, eli siellä varmaan demokratia nyt sitten, jos kummaa äänestyksessä kohta, mutta tässä tuli vähän epätasaisempi versio, niin voittakoon, eli niinhän se periaatteessa menee, että mä oon B:n jo esitellyt, eli mä B:hen sijoitan A. A on B, ei toimi, eli tämä toimii. Tämä tulostaa, että B on 3, meillä koko koodi on sitten, että tulostetaan, että mikä on B:n arvo. Tämä toimii, eli B:ssäkin on nyt 3. No, sitten jos me yritetään tehdä tuo seuraava, A on B, niin mitäs meille silloin käy, niin sitä tulee käännösvirhe. Milläkäs näitä saa pienemmiksi täältä? Käännösvirhe, että käytetään alustamatonta muuttujaa B. Eli me ollaan B esitelty, ja sitten se B:n nykyinen arvo, mitä ei kukaan tiedä, mitä se on, niin oltaisiin sijoittamassa A:han. Ja onneksi se valittaa siitä. C-kieli ei valittaisi tuosta taas onnellisena, tulisi epätoimiva ohjelma. Joo, eli se vaihtoehto ei siinä toimi. Ei väliä kumminko päin kirjoitetaan, siellä on melkein yhtä monta ennustanut tuota, että saa kirjoittaa kummin päin tahansa. Ei. En tiedä, on hyvä, ettei kukaan laittanut. Tai en tiedä, olisiko parempi ollut laittaa se kahdessa tapauksessa, en tiedä. Se olisi rehellisempää. Murhehan tässä on se, että nämä on hölmöilyt tämän merkin kanssa. Eli ne on kirjoittaneet, ottaneet sijoitusoperaattoriksi semmoisen merkin, miksi ei selvästi ilmene, että mitä me ollaan tekemässä. Eli fiksumpi olisi tehnyt vaikka tuommoisen symbolin tarkoittaa sitä sijoitusta, mitä näki selkeästi, että kuka on menossa mihin suuntaan. Pascalissa käytettiin tuommoista symbolia, mikä sekin osoittaa niin kuin jossakin mielessä sitä suuntaa, että miten se sijoitus on menossa. Mutta C-stä tai jopa siitä vanhemmasta kielestä, olikohan siellä B-tä ja muuta niin kuin ennen C-kieltä, niin sieltä perintönään sitten on, että ne valitsi tämmöisen symbolin tuohon sijoittamiseen, ja se on kaikin kaikkiaan huono symboli, koska sitten matemaatikko tulee ja kuvittelee, että tuo tarkoittaa, että siinä niin kuin kysytään, että onko ne yhtä suuria, että onko tämä niin kuin, että eihän se voi olla totta, jos niin on kaksi eri suurta arvoa. Että siinä olisi joku muu symboli pitänyt siihen ottaa, mutta ne ei ottanut ja tämän kanssa on elettävä. Mä haukun hyvin paljon näitä kieliä. Se ei tarkoita sitä, että niitä kieliä voi käyttää, vaan se tarkoittaa, että sen kanssa on elettävä. Että ei mun talossakaan kaikki ole sillä tavalla, kun mä itse sinne suunnittelin ja silti siellä on pakko asua. Että se vaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää tietää asioiden ongelmat ja pärjätä niiden kanssa. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että teidän on pakko opetella, kuinka päin tämä sijoitus menee. No, miten te voisitte yrittää sitä vähän opetella, niin tämähän on kuitenkin kohtuullisen selkeän näköinen merkintä. Ja nythän aika moni olisi ne sitä mieltä, että sen olisi voinut tehdä näinkin. Niin jos tämän muistaa, niin sitten tuon yksittäisen sijoituksen saa, kun ajattelee, että nyt mun ei tarvitse muuttujaa esitellä. Mutta se saava osapuoli on aina vasemmalla näissä kielissä ja antava osapuoli on nyt oikealla. Että koittakaa siihen keksiä joku muistisääntö ja ehdottomasti on väliä sillä kummin päin kirjoitetaan. Joo. Tehdään tämmöinen pikkuohjelma tähän. Älkää ajako. Se on huijausta. Tehdään tämmöinen pikkuohjelma siinä ja kysytään, että mitä tuossa tapahtuu. Eli esitellään muuttuja A. Laitetaan että summaa i, tulostetaan summa, huomatkaa, että tämä on vrite, niin se jää vielä siihen samalle riville. Sitten ynnätään i 1, voisi tehdä i plus pluskin, ja sitten tulostetaan tuo summa uudestaan tuohon, hetkinen, niin uudestaan tulostetaan se summa. Eli nyt me tulostetaan se summa niin kuin kaksi kertaa tässä. Ensiksi, ennen kuin i:tä on kasvatettu. Ja nyt kysytään, että tulostaako se 2,2. Se tulostaa niin kuin samalle riville, että ei sitä kannata epäillä, että se tulostaisi niin kuin alekkaan, vaan kyllä ne tulostuu samalle riville. Mutta mitä tämä ohjelma nyt tulostaa noista? Se tulostaa 2,2. Nyt ei demokratia oikein ollut hyvä asia. Minkä takia se tulostaa 2,2? No sen takia, että eihän me olla summaa ikinä koskettu. Me ollaan summaa laitettu 2, ja sen jälkeen summaa ei ole koskaan koskettu. Niin miksi se tuossa tulostaisi muun arvon kuin 2? Fyysikoilla on tietysti olemassa semmoinen, että niillä on niitä kvanttijuttuja ja sitten niillä on entanglement, että ne on jotenkin liittoutunut keskenään ne kvantit siellä, ja kun toinen muuttuu, niin, tai ei se niin ole, vaan toinen katsotaan, niin toisen tilaa tiedetään sieltä, mutta siellä olisi jonkunnäköinen liittoutuminen näiden välillä, niin siitähän ei ole kyse. Eli se, että mä iitä tuossa muutan, niin eihän se summaan vaikuta millään tavalla. Ja huomatkaa, että eihän tässä iitä tulostettu, enkä väittänytkään iitä tulostavani. Joo. Nyt, jotka vastasivat väärin, niin ruvetkaa ahkerasti miettimään tuota. demonstroidaan se vielä taunolla, jos se helpottaisi asiaa. Eli nythän tuossa äsken oli tehty, että i oli kakkonen, niin nythän mä sitten tein, että mä summaan sijoitin tuon saman arvon kuin iissä oli. Noin. Ja sitten sen jälkeen mä sanoin, että i kasvaa yhdellä. Niin eihän tuossa ole mitään syytä, miksi tuo summa olisi kasvanut samalla. Yksi käyttäjän vanha demotehtävä ei olisi toiminut, jos se toimisi tuommoisena entanglement, niin kuin fyysikoilla, että ne olisi jotenkin liimautuneena keskenään. Eli muuttujat on muuttuja, ne saa joskus arvon, ja miksikään ne ei muutu, jos ei niitä joku toinen erikseen käske muuttumaan. Sitten on eri asia joissakin kielissä, missä voi tehdä viitteitä toiseen paikkaan, ja sitten muutetaan sen viitteen kautta jotakin. Se on vähän eri asia, palataan niihin sitten joskus eri kielen yhteydessä. Joo. Mennään taulukoihin. Tuossa on demonstraatioksi yksi, mikä voisi niin kuin periaatteessa motivoida vaikka pelin yhteydessä siihen taulukon käyttöön. Eli meillä oli demossa eilen tämä monta palloa ohjelma. Monta palloa ohjelma, mikä oli tämän näköinen, että se piirti sinne ison kasan palloja. No, tylsän näköinen peli, jos tätä haluaisi pikkasen kauniimman näköiseksi, niin ensimmäinen parannus voisi olla semmoinen, että me luodaan tuonne tuommoinen backgroundi, ei tasavärinen, vaan sanotaan, että se on gradientti, mikä lähtee vaikka valkoisesta ja menee siniseen. Niin silloin meillä olisi sitten ton näköinen se peli, ja tuossa on se heti jo paljon komeamman näköinen. Se olisi yksi vaihtoehto. No sitten vielä parempi vaihtoehto voisi olla semmoinen, että me pyydettäisiin joltakin alihankkijalta, että se piirtäisi meille älyttömän hienon kylän kuvan sinne. Ja sitten, että me voidaan sitä käyttää, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä tänne content-hakemisto. Eli tänne pitää luoda content-hakemisto ja sinne kopioida niitä teidän kuvia. Ja sitten pitää muistaa tehdä se, mitä mä en muistanut silloin ekalla kerralla, kun mä näytin tätä. Niin mä nyt maalaan nämä kaikki PNG täältä ja sitten käyn täältä sanomassa properties-kohdasta, että jos ne muuttuu, niin kopioidaan ne sinne samaan paikkaan, missä se exe on. Eli otetaan tältä, että jos siellä exe-puolella ei ole yhtä uutta kuvaa, niin se kopioidaan sinne. Eli valkitaan tuolta tuo copy if new. Jos tuon unohtaa tehdä, niin se käynnistää tämä ohjelma, mutta sitten se huomaa, että ne kuvat puuttuu. Ja sitten se sammuu heti sanomatta minkäännäköistä virheilmoitusta, niin kuin mulla kävi silloin kerran, kun mä laitoin sen ja ihmettelin, miksi se toiminut, ja en muistanut sitä, että se tuosta johtui. No niin, nyt mä oon siinä. Mun mielestä siitä ei tullut mitään. Mä äsken nimittäin yritin tätä ajaa ja sitten siihen ei tullut mitään ja mä vähän aikaa herpasin siinä, että mikäs meni pieleen, kun mä muistin. No niin, nythän se on jo niin kuin vähän kivemman näköinen, että nyt siellä on kaunis tausta meidän pelissä. Eli nyt se mitätön pallopeli niin on jo heti ilmeikkäämmän näköinen. No sitten seuraava, minkä mä voisin tehdä, niin muutetaan se meidän luo palloa sillä tavalla, että se palauttaa sen pallon, mikä se loi. Ja nyt kun me tehdään se pallo, niin otetaan koppi siitä pallosta, mikä oli luotu. Ja nyt me voitaisiin sanoa sille pallolle, että sen imageksi laitettaisiin vaikka tuolta tuo baby-kuva. Niin nyt ne olisi sitten jo vielä heti hienompia nuo meidän pallot siellä. No sitten tylsä, jos ne kaikki pallot on samannäköisiä, niin seuraava ajatus voisi olla se, että tehdään taulukko. Eli taunossa te olette nähneet semmoisia, että int hakasulut, niin nyt se hakasulut tarkoittaa siinä vaan, että meillä on monta jotakin. Ja se nyt yleistyy ihan mille tahansa tietotyypille. Eli mä voin ihan yhtä hyvin sanoa, että meillä on nyt imagea monta kappaletta, olkoon sen nimi vaikka kuvat. Ja sit mä sanon, että teepä siitä semmoinen taulukko, mihin lataat kaikki nuo kuvat. Niin nyt meillä on se samanlainen kuin taunossa, mutta nyt ne ei ole niin kuin viitosia ja 67, vaan ne on noita kuvia sitten ne taulukoalkiot. Ja nyt ihan samalla tavalla kuin taunossa, että mä en haluaisi katsoa palloni kuvaaksi babyä, niin mä voisin sanoa, että otetaan tuolta meidän kuvataulukosta se ensimmäinen alkio. No tää ei nyt tietenkään vielä mitään, mitään ihmeellistä, koska se ensimmäinen alkioselämän taulukossa oli se baby. Jos mä haluaisin ykköskuvan sinne, niin mä voisin sanoa, että otetaan sinne ykköskuva. Eli tämä on teille ihan tuttua sitä taunosta, mitä olette tehnyt jo pari viikkoa. Nyt mulla on siinä eri kuva. No sitten vielä otettaisiin siihen yksi parannus, eli sen sijaan, että otetaan sieltä se ykköskuva, niin arvotaankin satunnainen luku. Satunnainen luku, mikä on joku luku nollasta sinne taulukon pituuteen, mutta jos esimerkiksi taunossa meidän taulukko oli 5 pitkä, niin taulukon pituus on 6, niin ei me saada 6 arpoa. Eli nyt tämä arpominen arpoo sillä tavalla, että se arpoo kaikkia, mitä tahansa lukuja, mutta ei sinne 6 asti, eli 0-5 siinä taunotapauksessa. Eli nyt kun mulla on kuvia noin monta kappaletta, montako niitä onkaan siinä, niin sen jälkeen mä sitten otan niin monennen kuvan, minkä se oli mulle arponut. Ja sit mulla on siinä satunnaisia otuksia. Ja sit niille vähän sitä liikettä ja sitten se pelaaja sinne tökkimään. Eikö me ollut laitettu sitä pelaajaa sinne? Ehkä ei. Ja nyt tämä melkein täyttäisi jo kaikki meidän harkkatyön vaatimukset. Mulla on taulukoita, mulla on silmukoita. Siellä muistaakseni, kun se demotehtävä tehtiin, niin sitten siellä oli vielä ehtolauseita, kun katsottiin, että onko se pallo siellä tarpeeksi ylhäällä. Niin se täyttäisi jo meidän niin harkkatyötä vaatimukset siltä meidän osaamistavoitteiden osalta. Taisi ajaa. Okei, kiitoksia. Eli jos ajatte sillä F5, niin te olette vähän paremmin aina turvassa, eli silloin se kertoo teille jotain virheilmoituksia. Mulla on jostakin syystä sormet jäätynyt siihen asentoon, että mä painan aina Ctrl F5, kun se ajaa se himpun nopeammin, niin mä en nähnyt niitä virheilmoituksia. Kiitoksia. Karkit on hukassa. Joo, eli taulukot on kivoja. Niillä on paljon käyttöä. Timissä, jos te leikitte näillä, niin tuolla on Timissä aina se content-hakemista teillä käytössä, ja sillä content-hakemisessa teillä on tuommoisia kuvia käytössä sinne. Noniin. Mikäs tämän tarkoitus on? Silmukoita. Eli jos mä haluaisin tulostaa semmoisen, että luku on 2, luku on 3, luku on 4, luku on 5, niin mä voisin tietysti kirjoittaa tuommoisen ohjelman. Mutta eihän tämä nyt kovin älykäs ole. Mutta tämä nyt olisi ensimmäinen askel siihen, että mistä me ruvetaan näkemään, miten tämä voitaisiin tehdä fiksummin. Eli nytten sen sijaan, että mä tuohon laittaisin luku on 3, niin nythän mä voisin käyttää niitä, mitä taunojutuissa ollaan opittu, että jos siihen lukuun lisättäisiin 1, niin sehän olisi nyt 3, koska me aloitettiin, että luku on 2. Nyt kun se luku kasvoi tuossa 3, niin mä tuohon laittaisin +1, niin nythän se luku olisi lisääntynyt 4. Jos mä tuohon laittaisin +1, niin sehän olisi lisääntynyt, voi tehdä plus-pluskin siinä, jos haluaa. Nythän se olisi lisääntynyt sitten 5. Eli nythän se tekee ihan täsmälleen sama asia meillä. No nyt se seuraava, mihin meidän pitäisi päästä, niin on se, että me löydettäisiin sieltä niinku semmoisia identtisiä möhkäleitä. Jos mä tuon viimeisen jälkeen olisin siihenkin pistänyt +1, niin sehän ei haittaisi mitään, koska mä en käytä sitä missään, niin sehän edelleen toimii, niin kuin äsken oli. Mutta nyt mä löytäisin niitä identtisiä möhkäleitä mun koodista. Ja nyt kun mä löydän niitä identtisiä möhkäleitä, tuossa nyt 4 kappaletta, niin sit mä voisin tehdä sen silmukan, mikä mun puolesta tekee nuo 4 asiaa. Eli silloin mä sanoisin tässä, että niin kauan aikaa, kun tuo mun luku, mä olin äsken menossa 5 asti, ja jos mä ajattelen siinä nimenomaan 5, niin mä voin sanoa siihen ihan hyvin, että niin kauan aikaa, kun luku on pienempi tai yhtä kuin 5, siihen ei ole pakko mennä keksimään 6 sen takia, että jos se tulee se 5 jostakin tärkeästä asiasta, vaikka siitä, että kädessä on niin kuin 5 sormea, ja se on nyt sen takia se 5 tärkeä luku. Niin kauan aikaa, kun tuo luku on pienempi kuin 5, niin me aina tulostetaan se meidän luku, sitten ynnätään sitä yhdellä, ja sitten sen jälkeen kasvatetaan yhdellä ja sitten tuo loppusutu tarkoittaa, että me tuosta mennään sitten koodina uudestaan tuonne, katsotaan, että onko se vielä alle 5, tulostetaan se, kasvatetaan yhdellä ja niin edespäin. Ja nyt tässä mä kehotan, että tämän tämmöisen ohjelman kirjoitatte sinne teidän Visual Studioon ja pistätte breakpointin tuohon kutosriville ja sitten ajatte sitä step intulla niin, että seuraatte, miten ne muuttujat siinä muuttuu, että opitte tänne ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Se on varmasti teidän paras opettaja tällä kurssilla, teidän ittenne jälkeen se debukkeri. Toinen tapa kirjoittaa tämä sama asia, jos käyttää for-silmukkaa, eli tämä while voidaan lähes aina muuttaa for-silmukaksi sillä tavalla, että toimissa tuo alustetaan tuo muuttuja, niin me aloitetaan for ja sitten se alustuslause, pyyhitään tuo while pois siitä sulkuineen ja sitten pyyhitään tuo sulku pois siitä puolipiste ja siirretään tämä meidän kasvatuslause tuonne loppuun. Eli siinä on ihan samat lauseet kuin siinä vaillissa, mutta ne on vaan ryhmitelty eri tavalla ja silleen kivasti, että nyt ne kaikki silmukkaan vaikuttavat asiat on tähän samalla rivillä. Eli tuosta opetelkaa tuo while ja for silmukan ero, eli periaatteessa me pärjättäisiin kaikki hommat tuolla vaillilla, mutta tämä on tietyssä mielessä kivempi, koska siinä on tuohon samaan laitettu ne. Mutta tämä ei ehkä yhtä selkeästi kerro, milloin tuo lisääminen tapahtuu. Eli tämä for toimii ihan samalla tavalla, että ensin luku laitetaan viitoseksi, sitten katsotaan, että onko se kakkoseksi, katsotaan, että onko se alle 5. Jos se on alle 5, niin me mennään ja tulostetaan se. Tässä mä oon käyttänyt näköjään eri tulostusmuotoa kuin tuossa toisessa, eli käyttänyt tätä, ei kun mitä, tässä ollaan tulostettu näköjään niiden neliöitä mallin vuoksi, joo. Eli tuo pilkku 4 tarkoittaa, että se tulostuu 4 kokoiseen koloon. Eli jos tuohon laittaa pilkku 4, niin silloin ne luvut tulostuu sille, että ne vie 4 kokoisen koloon tuosta. Ja nyt sinne se 4 kokoinen kolo varmaan haluttiin sen takia, että jos ne tehdään kertolaskuja kovin pitkälle määrälle, niin se kasvaa äkkiä 3-numeroiseksi se luku siinä. Joo. Tulosta luvut ja neliöt. No, sehän voitaisiin tuosta matkia suoraan, eli suoraan matkia tuosta, eli jos mun pitäisi tulostaa lukuja ja niiden neliöitä, niin mä voisin aloittaa vaikka 0:sta ja tehdä vaikka 10 asti, ja lukeeko tuossa nyt luku plus on 1 vai luku plus, niin sillä ei ole väliä. Ja sitten mä tulostasin aina luvun, ja toisaalta mä tulostasin luku kertaa luku. Ja nyt mä tarvin tänne toisen paikan, mihin se tulostuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että paikkaan täältä nämä tulostettavat asiat, mitkä on pilkulla toisistaan erotettuna, niin ne indeksoidaan 0, 1, 2 ja niin edespäin. Eli kaikki, mitä täällä on tuon ensimmäisen muotoilujonon jälkeen pilkulla erotettuja asioita, niin ne indeksoidaan 0, 1, 2. Niin tuohon tulostuu tuo nollapaikassa oleva asia, eli luku. Ja tuohon tulostuu nollapaikassa oleva asia, eli luku. Jos mä haluaisin tulostaa siihen tuohon sen luku kertaa lukuun, niin sanotaan, että se ykköspaikassa oleva tulostuu siihen. Ja nyt mulla tulostuu ne luvut ja niiden neliöt. Se toinen, vähän nykyaikaisempi tapa ehkä tulostaa, on käyttää tuossa sitä dollarimerkkiä, jolla mä saan sen luvun kirjoittaa tuohon kohti ja tuohon kohti kirjoittaa tuohon. Eli siellä on se demotehtävä, missä pitää tulostaa kertotaulu, niin ei puutu paljon, että mä tulin nyt tehneeksi sen. Että siinä on molemmat tavat on ihan ok, tuo dollarikäyttö tai sitten se formaattilauseen käyttö. Mennään taulukoihin, eli jos me halutaan taulukko, niin me sanotaan, että mä haluan tiettyä tietotyyppiä monta kappaletta. Äsken näytin esimerkit, me tehtiin imageja, kuvia, monta kappaletta. Nyt mä haluan kokonaislukuja, inttejä, monta kappaletta, niin silloin mä esittelen, että tyyppinä on inttejä, monta kappaletta, ja se monta kappaletta tässä kielessä kirjoitetaan hakasulut. Että luette tämän nyt sillä tavalla, että nyt teille tulee niin kuin inttejä monta kappaletta ja sitten sitä sanotaan taulukoksi. kokonaislukutaulukossa tässä tapauksessa. Eli tämähän on just se, mitä teillä on taunossa aina tullut sinne se taulukoko esitelty, että siellä on int hakasulku t, sen nimi on ollut aina vaan t siellä. No niin, nyt me on annettu sen nimeksi taulukko, ja nyt me ollaan sanottu, että se on semmoinen taulukko, missä on kolme paikkaa, ja tämän jälkeen se on semmoinen taulukko, missä on kolme nollaa. Ja jos mä haluan niitä muutella, niin mä muuttelen niitä. Ollaan esitelty toinen taulukko tuossa, nyt kuukausien pituudet, ja sitten ollaan lueteltu, että kuinka monta päivää on missäkin kuukaudessa. Koulussa opetettiin laskea näitä nystyröitä, että missä välissä on 31 ja missä ei. Ja nyt sitten todetaan, että meillä on olemassa, nyt onkin menossa jostain syystä tuo karkausvuosi. Tämä nyt ei sovi tälle vuodelle tämä esimerkki, mutta jollekin toiselle vuodelle sopisi, milloin se sopii, 22 vuoden päästä taas hyvä esimerkki taas. Niin sitten me halutaan muuttaa tämä karkausvuodeksi, eli silloinhan me laitettaisiin tuohon kohti 29. Nyt ainoa, mikä pitää muistaa, että ne indeksit alkaa nollasta, eli tuo helmikuun päivämäärä on paikassa 1. No sitten, jos te haluatte tulostaa taulukon, niin siinä on semmoinen murhe, että jos mä tulostan ton taulukon sanomalla, että tulostetaan k-pituudet, niin se tulostaa meille aika tyhmiä. Se tulostaa meille system int 32 hakasulkeissa. Ja tästä mä en oikein tykkää, että miksei ne ole tehnyt sitä. Ne olisi voinut ihan hyvin tehdä siihen valmiiksi semmoiset, että se osaisi se taulukko muuttaa itsensä merkkijonoksi. En tiedä, miksi ne ei ole tehnyt. Kuten sanoin, niin näissä on vikoja, niiden kanssa on elettävä. Ja sen takia, että jos mä haluan tuon taulukon tulostaa, niin string-luokasta hirvittämään etsimisen jälkeen löytyy semmoinen metodi, jonka nimi on join, mille viedään kaksi parametria, eli millä merkillä liimataan yhteen kaikki alkiot, mitkä löytyy tuolta taulukosta. Eli nyt tuo tekee sitten meille sen, että nyt se sitten tekee tästä merkkijonoon, ja stringille, writelinellehan saa antaa merkkijonoon, eli nyt se on hyvä juttu. Tämä tekee tästä k-pituudesta merkkijonoon, jossa jokaisen alkion välissä on välilyönti, ja nyt se tulostaa meille sitten sen taulukon puolikivasti sillä tavalla, että meillä on vähän murheita siinä, että jos siellä olisi niin kuin yksi numeroisia asioita, niin ne ei tulostu sitten yhtä leveästi tuohon. No niin, sitten me ollaan tuossa jatkettu sillä tavalla, että toivotaan, että meillä olisi summa-niminen aliohma, jolla voitaisiin viedä tämä k-pituudet parametrina. Ja sitten se palauttaisi meille kokonaisluvun summa, ja sitten me tulostettaisiin se. No, vanha tarina, public static, ja palauttaa näköjään kokonaisluvun. Nyt sitten mikä tyyppi tänne tulee, niin siinä ei kannata purskahtaa hirveäseen itkuun, koska nythän me mennään katsomaan, että summalle ollaan viety k-pituudet, mikä on k-pituudet, huomataan, että se on int hakasulkeet, niin ihan samalla tavalla mitään miettimättä, niin tuo sama asia kirjoitetaan tänne, eli silloin se tietotyyppi on täällä int hakasulku. Nimi on taulukko, esimerkiksi mä oon dokumentoinut, se on taulukko, se voisi olla t niin kuin taunossa. Sitten tynkä, testit ja niin edespäin, ja katsotaan, että testit palauttaa punaista. Sitten pitäisi lähteä laskemaan ne kaikki sieltä yhteen, eli sitä vartenhan me lähdetään se tekemään for, no mä nyt oikaisen, kun aikaa vähän se, eli käydään joka alkiossa, eli mä oon tehnyt niin monta kertaa tämän siellä taunopalautuksissa, eli i pienempi kuin taulukko piste lenkkinitonic h puoli.i +, tehdään, että summaan ynnätään se alkio, eli se tehtiin siinä silloin, kun meillä oli tämä vastaava taunotehtävä, niin tehtiin siinä taunossa taulukko i, noin, eli nyt mä oon käynyt niin kuin joka alkiossa, ja ynnännyt sinne tuon alkion, ja nyt se menee noista meidän testeistä k kiltisti läpite. Eli sitten silleen kyhäilette niitä taulukkoaliohmia. Ja toki siellä voi olla enempikin parametria. Siellähän voisi olla parametrina vaikka se, että yhdellä kertaa lisättiin jokaiseen taulukkoalkioon jotakin, niin se voisi tulla tuolla parametrina. Mutta eihän se sitten muuta olisi, kun se olisi yksi parametri lisää sinne. Testeissä meillä on ollut tehty luvut taulukko, katsottu paljon te summaa. Mäkin osaan laskea, että tuo on 6. Tehty uusi taulukko, mikä on nollakokoinen taulukko. Niin nollakokoisen taulukon summa on 0. Sitten, jos näitä testejä haluaa tehdä lyhyemmin, niin voi kirjoittaa sillä tavalla, että luodaan se taulukko tässä heti kutsun yhteydessä. Ja silloin se syntaksi menee näin, että sanotaan, että luodaan uusi taulukko, joka on alustettu noilla luvuilla. Niin silloin se on alustettu noilla luvuilla, ja nyt noiden summaksihan tulee 1. Mistä sen taulukon tietää, että mitä siihen pitää kirjoittaa, niin miettikää sitä niin kuin ihan taas arkielämästä. Eli tuonne meni notepad. Eli miksi siinä tarvitaan siinä taulukossa se taulukko ja hakasulku ja i tai se indeksi yleensä laisinkaan. Eli mietit, että miksi sen syntaksissa on pitänyt keksiä tuommoinen, niin nythän jos mä haluaisin puhua siitä, vaikka siinä k-pituudet taulukossa siitä tammikuusta, niin nyt pelkästään jos mä sanoisin, että k-pituudet, niin tämähän ei voisi millään riittää. Jos mä sanon k-pituudet, niin ei se voisi tarkoittaa sitä tammikuuta millään. Yhtä vähän kuin jos mä sanon, että mä asun Tontun tiellä, niin ei se auttaisi teitä mitään vielä. Siinä on toistakymmentä taloa siinä Tontun tiellä, että jos jokaisessa käymään etsimässä mua. Eli kyllä te oikeastakin elämästä ymmärrät, että osoitteeksi ei riitä pelkästään se kadun nimi. No toisaalta, jos mä haluan puhua tammikuusta, niin ei sekään auttaisi, että mä sanoisin 0. Tai jos mulla i on 0. Niin ei se auttaisi yhtään mitään, jos mä sanoisin vaan, vaikka että jos mä haluaisin vaikka muuttua ja A sijoittaa sen 31 sieltä, niin ei se voisi mitenkään auttaa, että mä sanoisin, että A on I, koska Ihan on nyt 0, ja ette te sitä halua sinne. Pelkkä 0 ei riitä, koska ei se auta mitään, jos mä sanon, että mä asun 11. Tällä kaupungissa on älyttömän monta paikkaa, minkä osoite on 11. Eli te tarvitte joka tapauksessa ihan varmasti sen asia ilmaisimeksi sekä sen taulukon nimeen, että sen indeksin, mistä te olette kiinnostunut. Sama kuin se mun osoitteen ilmaiseksi tarvitaan se mun katu ja sitten sen talon numero. Sitten voitte vasta yksilöidä sen, että olette tulossa meille. Ja nyt enää jää jäljelle sitten se, että miten me sitten erotetaan nämä toisistaan. Ja periaatteessahan voisi voinut ajatella, että ne erotetaan tuommoisilla suluilla. Niitä me ei voida käyttää, koska ne on tarvittu siihen aliohman kutsun parametriesittelyyn. Näitä me ei voida käyttää, koska nämä on varattu siihen lohkon esittämiseen, niin sen takia sinne sitten on pitänyt vaan valita nyt yksinkertaisesti joku muu symboli esittämään tuota, ja ne on valinnut sitten hakasolut siihen. Eli kun te kirjoitatte jotakin, niin miettikää sitä, että mitä te kirjoitatte, onko se mielekästä, voiko se tarkoittaa, mitä te haluatte. Jos A on kokonaisluku, niin ei ole mitään järkeä sanoa, että A on K-pituudet, koska se olisi koko se Tontun tie silloin. Saisitte hiton monta taloa sinne. Eli nämä on ihan älykkäitä nämä syntakset, kun lähdette miettimään niitä Jären kanssa. Ettekä hutki kirjoittaa, mitä sattuu. Siellä vaan liian monesti näkee, että ihmiset hutkii kirjoittaa jotakin sinne kokeilee, että toimisiko tämä. Se ei ole hyvä idea. Tuossa teillä on esimerkki, että miltä meillä tuo äskeinen pääohjelma näyttäisi. Eli meillä olisi nyt taulukko, muuttuja, viitemuuttuja, mikä osoittaisi jonnekin Huitsin Nevadaan, missä asustaa se taulukko. Eli taulukkokin oli jo. Meillä on se k-pituudet, mikä osoittaa jonnekin. Sitten meillä on se summa muuttuja siellä. Ja sitten kun me ollaan laskettu se summa sieltä, niin sitten se summa oli sitten mitä olikaan. Eli tällä koodilla te voitte nyt piirrellä tämän kuvan, mikä tässä on. Eli nyt me voidaan näitä taulukoitakin piirrellä tällä samalla tavalla. mikäs tässä on? No tässä meillä on sitten tehty toisen tyyppinen taulukko, eli taulukko, missä on merkkijonoja. Eli nyt siellä on sitten taulukko, missä on Aku, Hessu ja Minni, ja sitten me on kutsuttu aliohjelmaa tulossa taulukko. Ja nyt siellä on varmaan tehty sillä tavalla, että meillä on kaksi erilaista tulossa taulukkoa, koska tämän taulukon tyyppi on merkkijonotaulukko, ja tämän taulukon tyyppi on kokonaislukutaulukko. Eli summa on sama kuin äskenkin. Sitten meillä on täällä tulossa taulukko, millä on merkkijonotaulukko, ja tulossa taulukko, jolla on, kokonaislukutaulukko, ja tässä on merkkijonotaulukko. Eli tätä sanotaan function overloading, eli meillä on kaksi samaa nimistä funktiota, mutta ne ovat eri funktioita, koska niillä on erilainen parametrilista. Ja siitä se tietää sitten automaattisesti, että kumpaako se kutsuu, koska se tietää sen kutsuparametrin tyypin. Eli tuossa on vaan sitten viuhuttu ne kaikki alkiot läpi. Testaamisen kannalta monesti on katsimpaa, kun tulostaminen niin on, että meillä on joku tapa muuttaa joku merkkijonoksi. Eli tässä on nyt tehty tämmöinen taulukko jonoksi aliohjelma, mikä tekee tuon saman kuin se meidän string builderi äsken, että tyhjä merkkijono ja sitten sinä appendoidaan aina se yksi alkio ja sitten se erotinmerkki, mitä me halutaan tuossa käyttää. Ja tätä ei nykyisin tarvita, koska silloin se join olemassa, niin periaatteessa me ei tarvitse sitä tämmöistä tehdä. Et silloin kun mä oon esimerkit tehnyt, niin silloin ei sitä joinia välttämättä ollut olemassa, niin silloin piti itse tehdä tämmöinen taulukko jonoksi, mutta se join hoitelee teidän puolesta sitä hommaa nyt. Mutta tuosta voitte niinku katsoa tavallaan, että miten se joini olisi ehkä tehty. Te saatte kyllä ne muuten ne C-Sharpin kaikkien kirjastojen lähdekoodit, jos haluatte katsoa niitä, niin ne saa sieltä Microsoftin sivuilta, että voi katsella myös, että miten ne on tehnyt niitä. Sitten meillä on semmoinen lause kuin do while, mikä eroaa sen verran, että se aloitetaan do-sanalla. Aloitetaan do-sanalla, mutta sitä me ei vielä tarvita. Eli se on muuten samaan näköinen, mutta se aloitetaan do-sanalla, eli siinä ensiksi tehdään asiat, ja sitten vasta katsotaan, että kannattaako vielä tehdä uusi rivi, uusi kerta. Mutta se jätetään tuleville kerroille kysyttävää kiitoksia.